กับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีอังเกลาเมอร์เคิลสนับสนุนความคิดของฝรั่งเศสที่จะก่อตั้งกองทุนการเงินยุโรปแต่มีข้อแม้ว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆต้องมีส่วนกำกับดูแลอย่างทั่วถึงนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สอ้างแหล่งข่าวที่ระบุว่าเยอรมนีนั้นเห็นด้วยที่จะทำให้เกิดการปฏิรูประบบการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของกลุ่มรัฐที่ใช้เงินสกุลยูโร19ประเทศนะครับประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ผลักดันความคิดดังกล่าวซึ่งจะนำมาซึ่งการก่อตั้งกองทุน European Monetary Fund หรือ EMF กองทุนดังกล่าวนั้นจะทำหน้าที่แทนกองทุน ESM ซึ่งเป็นสถาบันปลดหนี้ของยุโรปในขณะนี้นะครับประธานาธิบดีมาครองนั้นมีกำหนดพบกับนางอังเกลาเมอร์เคิลที่ประเทศเยอรมนีในวันพฤหัสบดีนี้ครับเคิงได้แสดงทัศนะว่ากลุ่มยูโรโซนนั้นควรมีงบประมาณมูลค่าระดับนับแสนล้านดอลลาร์แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะอย่างไรก็ตามความคิดเห็นนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนจากเยอรมนีนะครับและอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการยุโรปหรือ European Commission เตรียมเดินหน้าผลักดันความตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำให้ได้รับการอนุมัติผ่านขั้นตอนเร่งด่วนนะครับรอยเตอร์สรายงานว่า European Commission ใช้วิธีดังกล่าวโดยหวังว่าจะสามารถหลีกเลี่ยงการประท้วงจากประชาชนที่เคยเกือบทำให้ข้อตกลงการค้าระหว่างยุโรปและแคนาดาต้องหยุดชะงักไปเมื่อ2ปีก่อนครับEuropean Commission และญี่ปุ่นสามารถสรุปการเจรจาระหว่างกันได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วและความร่วมมือดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้เกิดเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนอกจากนี้ความตกลงระหว่างยุโรปและญี่ปุ่นนี้ถูกมองว่าเป็นสัญญาณต่อต้านแนวทางการปกป้องธุรกิจในประเทศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐนะครับไปที่จีนกันบ้างนะครับเมืองยานานแห่งมณฑลชานสีทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งของการผลิตพลังงานลมได้นำเสนอระบบสุ่มเลือกโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมเพื่อที่จะพัฒนาสำหรับปีนี้นะครับรอยเตอร์สบอกว่าระบบสุ่มเลือกนี้แสดงให้เห็นว่าสายส่งไฟในเมืองดังกล่าวมีข้อจำกัดแล้วทำให้รัฐบาลท้องถิ่นต้องเข้าควบคุมปริมาณการผลิตไฟฟ้านะครับที่ผ่านมาจีนนั้นเร่งพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดเพื่อที่จะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมระบบสายส่งไฟฟ้าที่เชื่อมกับโครงการพลังลมรับไฟเพิ่มขึ้นเมื่อปีที่แล้วราว 10% มาอยู่ที่ระดับ 163.7 กิกะวัตต์คิดเป็นร้อยละ 9.2 ของศักยภาพการผลิตไฟของเมืองแห่งนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับอัตราการเพิ่มขึ้นของปริมาณไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้นั้นแซงหน้าความสามารถส่งไฟของระบบที่มีอยู่ทำให้ระบบสายส่งนั้นไม่สามารถที่จะนำไฟฟ้าที่ถูกผลิตได้จากพลังงานสะอาดเช่นลมน้ำและแสงอาทิตย์ไปสู่ประชาชนได้ครับด้วยเหตุนี้ทางการจึงต้องพยายามลดจำนวนโครงการที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมนั่นเองครับและสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าบริษัทเหล็กกล้าและอลูมิเนียมอเมริกันจำนวนมากกำลังประสบความระส่ำระสายนะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้นำเข้าสินค้าทั้งสองประเภทที่มีต้นทุนสูงขึ้นเนื่องจากมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ครับบริษัทเกือบ 2,200 แห่งเรียกร้องต่อกระทรวงพาณิชย์อเมริกันให้พวกตนได้รับการยกเว้นจากอัตราภาษีนำเข้า 25% สำหรับเหล็กกล้าและบริษัทกว่า200แห่งขอให้ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้า10%สำหรับสินค้าอลูมิเนียมนะครับโจดี้เฟลเดแมน CEO ของบริษัท Baseview Tool and Die ในรัฐอินเดียนาของสหรัฐกล่าวว่าผู้ผลิตเหล็กได้ขึ้นราคาเหล็กกล้าไปเรียบร้อยแล้วเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศมาตรการภาษีและเขากล่าวด้วยนะครับว่าทางบริษัทเองก็อาจจะต้องย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศเม็กซิโกเพื่อประหยัดต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นเหล็กกล้าครับส่งท้ายวันนี้ครับบริษัทรถยนต์โตโยต้าตั้งเป้าที่จะเริ่มการผลิตรถยนต์ในสหรัฐที่สามารถสื่อสารกันได้ด้วยระบบไร้สายในระยะใกล้ในปีคริสต์ศักราช2021หรืออีก3ปีจากนี้นะครับโตโยต้ากล่าวว่านวัตกรรมนี้จะช่วยลดอุบัติเหตุทางท้องถนนได้ กระทรวงคมนาคมสหรัฐจะต้องตัดสินว่าในที่สุดแล้วจะยอมรับแผนที่มีผู้เสนอมาให้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นเป็นมาตรฐานของอุตสาหกรรมหรือไม่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน